Հանկարծ անիվների հեռավոր ձայն լսվեց, որը մոտեցավ կայծակի արագությամբ, այնուհետև երևաց կառքը, որի կարապանը ապարդյուն ջանում էր զսպել կատաղաբար սլացող փրփրակոլոլ ձիերին։ Կառքի մեջ նստած էին մի դերատիկին և մոտ 7 տարեկան մի երեխա։ Նրանք քիպ կպել էին իրարու և անասելի սարսափից կորցրել նույնիսկ ճչալու կարողությունը։ Կառքը ճարճատում էր, եթե անիվը քարի կամ որևէ ծառի դիպչեր, անկասկած ջարդու խուրտ կլիներ։ Նա սլանում էր փողոցի մեջտեղով, և բոլոր կողմերից սարսափ արտահայտող ճիչեր էին լսվում։ Այնժամ Ալին մի կողմ է դնում իր ծխամորճը, գրպանից հանում օղապարանը, նետում և եռակի օղակով բռնում ձախակողմյան ձիու առջևի ոտքերը։ Ձին նրան քարշ է տալիս իր ետևից ևս մի քանի քայլ, ապա օղապարանի մեջ խճճված վայր են գնում, կոտրում առեղը և ոտքի վրա մնացած ձիուն խանգարում առաջ շարժվել։ Կարապանն օգտվում է այդ կասեցումից և նստելատեղից ցած թռչում։ Բայց Ալին իր երկայթյա մատներով արդեն սեղմում էր երկրորդ ձիու ռունգերը և ձին, ցավից վրնջալով, ճղաձգաբար քաշկրտվելով, թավալվում է մյուսի կողքին։ Այդ ամենն անելու համար պետք եղավ ոչ ավելի շատ ժամանակ, քան անհրաժեշտ է գնդակին նշանակետին հասնելու համար։ Սակայն այդ ժամանակը բավական եղավ, որպեսի այն տնից, որի առաջ տեղի ունեցավ այդ ամենը, կարողանար դուրս թռչել մի տղամարդ մի քանի ծառաների ուղեկցությամբ։ Հազիվ էր կարապանը դռնակը բացել, երբ նա կարքից դուրս բերեց տիկնոջը, որը մի ձեռքով տակավին կարճած էր բարձիկից, իսկ մյուսով կրծքին սեղմել էր գիտակցությունը կորցրած որդուն։ Մոնտե Քրիստոն երկուսին էլ տարավ հյուրասենյակ և տեղավորեց բազմոցի վրա։ «Այլևս վախենալու պատճառ չունեք, տիկին», ասաց նա, «դուք փրկված եք»։ Կինը ուշքի եկավ և պատասխանելու փոխարեն նրան աչքերով ցույց տվեց որդուն։ Նրա հայացքը պաղատում էր ավելի պերճախոս կերպով, քան կարելի էր այդ անել խոսքերով։ Եվ իրոք, երեխան տակավին ուշագնաց էր։ «Հասկանում եմ, տիկին», ասաց կոմսը զննելով երեխային։ «Բայց մի անհանգստանաք, բան չի պատահել, պարզապես վախից է»։
«Իսեր աստծո, ճիշտն ասացեք»,
գոչեց մայրը։
«Գուցե դուք սոսկ հանգստացնում եք ինձ, տեսեք որքան գունատ է, տղաս, Էդուար, ձայն հանիր, շուտ արեք, բժիշկ կանչեցեք, ես ամեն ինչ կտամ տղայիս փրկելու համար»։
Մոնտե Քրիստոն ձեռքով մի նշան արեց, ճանալով նրան հանգստացնել, ապա մի ինչ-որ արկղիկ բացեց, միջից հանեց բոհեմական ճենապակուց պատրաստած ոսկե դրվագ մի սրվակ, որ լի էր արյամպես կարմիր հեղուկով, և մի կաթիլ կաթեցրեց երեխայի շուրթերի վրա։ Տղան դեռևս գունատ, իսկույն և էդ աչքերը բացեց։ Այդ տեսնելով, մայրը քիչ մնաց ուրախությունից խելագարվեր։
«Բայց որտեղ եմ ես»,
գոչեց նա,
«և այդպիսի սարսափից հետո ո՞ւմն եմ պարտական այս երջանկությունը»։
«Դուք գտնվում եք մի մարդու տանը, որը երջանիկ է, որ կարողացել է ձեզ ազատել դժբախտությունից», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։
«Օհանիցյալ հետաքրքրասիրություն»,
ասաց տիկինը։
«Ամբողջ Փարիզը խոսում էր տիկին դանգլարի փարահեղ ձիերի մասին, և ես այնքան անմիտ եղա, որ ցանկացա նրանցով զբոսնել»։
«Ինչպես թե», բացականչեց կոմսը վարպետորեն ձևացրած զարմանքով։ «Միթե դրանք բարոնուհու ձիերն են»։
«Այո, պարոն, իսկ դուք ծանոթ եք նրա հետ»։
«Տիկին դանգլարի հետ»։
«Պատիվ ունեմ նրա հետ ծանոթ լինելու և կրկնակի ուրախ եմ, որ դուք զերծ մնացիք մի վտանգից, որին ենթարկվեցիք այդ ձիերի պատճառով,
որովհետև ձեր դժբախտության համար կարող էիք ինձ մեղադրել»։ «Այդ ձիերը ես երեկ գնացի բարունից, բայց բարունուհին այնքան վշտացել էր, որ հենց երեկ էլ դրանք ետ ուղարկեցի, նրան խնդրելով ընդունել իբրև նվեր»։
«Ուրեմն դուք կոմս Մոնտե Քրիստոն եք, որի մասին Հերմինեն այնքան շատ է պատմել»։
«Այո, տիկին», պատասխանեց կոմսը։
«Իսկ իմ անունն է Էլոիզա դ Վիլֆոր»։
Կոմսը գլուխ տվեց այնպիսի մարդու տեսքով, որին բոլորովին անծանոթ անուն են հայտնում։
«Ինչպես երախտապարտ կլինի պարոն դ Վիլֆորը»,
շարունակեց Էլոիզան,
«չէ որ դուք փրկեցիք երկուսիս կյանքը, նրան վերադարձրիք և իր կնոջը, և որդուն, եթե ձեր քաջ ծառան չլիներ, երկուսս էլ կմեռնեինք»։
«Տիկին», սարսափում եմ մտածել, թե ինչպիսի վտանգի եք ենթակա։
«Բայց հուսամ դուք ինձ թույլ կտաք արժանավորապես վարձատրել այդ մարդու անznազոհությունը»։
«Ոչ, խնդրում եմ», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ Իմ ալիին մի փչացնեք ոչ գովեստներով, ոչ պարգևներով։ Ես չեմ ցանկանում նրան ընտելացնել այդ բանին։ Ալին իմ ստրուկն է։ Ձեր կյանքը փրկելով նա ինձ է ծառայում, իսկ ինձ ծառայելը նրա պարտականությունն է։
Բայց նա վտանգի ենթարկեց իր կյանքը,
առարկեց Տիկին դը Վիլֆորը նրա տիրական տոնից ընկճված։ Նրա այդ կյանքը ես եմ փրկել, պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն, հետևապես ինձ է պատկանում։ Տիկին դը Վիլֆորը լուր էր։ Գուցե նա մտածում էր, թե ինչու էր այդ մարդն առաջինիսկ հայացքից այդպիսի ուժեղ տպավորություն գործում շրջապատողների վրա։ Այդ կարճատև լռության միջոցին կոմսը կարող էր ազատորեն զննել երեխային, որին մայրը ծածկում էր համբույրներով։ Նա փոքր էր ու թուլակազմ, մաշկը սպիտակ, որպիսին ունենում են կարմրամազ երեխաները։ Մինչդեռ ուռուցիկ ճակատը ծածկված էր սև ու խիտ չխուճուճվող մազերով, որոնք դեմքը շրջանակելով իջնում էին մինչև ուսերը, ընդգծելով աշխուժությունը հայացքի, որի մեջ թաքնված նենգություն և մանկական չարություն էր փայլում։ Բերանը մեծ էր, բարալիկ շուրթերով, որոնք միայն թեթևակի վարդագունում էին։ Այդ ութամյա երեխային, դեմքի արտահայտությանը նայելով, կարելի էր առնվազն 12 տարեկան համարել։ Ուշքի գալուն պես, նա կտրուկ շարժումով դուրս պրծավ մոր գրկից և վազեց բացելու այն արկղիկը, որի միջից կոմսը հանել էր էլիքսիրը։ Այնուհետև ոչ ոքից թույլտվություն չխնդրելով, որպես մի երեխա, որ սովոր է կատարել իր բոլոր կմահաճույքները, սկսեց սրվակի խցանը հանել։ «Դրան ձեռք մի տա, բարեկամս», հապշտապ ասաց կոմսը։ «Այդ հեղուկներից մի քանիսը վտանգավոր են ոչ միայն խմելու, այլև անգամ հոտ քաշելու դեպքում»։ Տիկին դը Վիլֆորը գունատվեց և հեռացրեց տղայի ձեռքը, նրան դեպի իրեն քաշելով։ Սակայն, անհանգստանալով, նա այնուամենայնիվ մի արագ, բայց արտահայտիչ հայացք նետեց արկղիկի վրա, մի բան, որ կոմսն իսկույն նկատեց։ Այդ պահին ներս մտավ Ալին։ Տիկին դը Վիլֆորը խանդաղատանքով նայեց նրան և երեխային ավելի պինդ սեղմեց կրծքին։
«Էդուար», ասաց նա։ «Նա իր այդ հարգարժան ծառային, նա շատ լավ մարդ է, նա իր կյանքը վտանգի ենթարկեց, որպեսի կանգնեցներ մեր կատաղած ձիերին և ջարդուխուրդ լինելու պատրաստ կարգը. Շնորհակալություն հայտնիր նրան, եթե նա չլիներ, հավանաբար հիմա մենք երկուսս էլ արդեն ողջ չէինք լինի»։
Տղան շրթունքներն ուռեցրեց ու առհամարաբար դեմքը շրջեց։
«Ինչ այլանդակն է»,
ասաց նա։ Կոմսը ժպտաց, կարծես երեխան վարվել էր հենց այնպես, ինչպես ինքը սպասում էր։ Տիկին դը Վիլֆորը հանդիմանեց որդուն, բայց այնքան մեղմորեն, որ դա հազիվ թե գոհացներ Ժան-Ժակ Ռուսոյին, եթե փոքրիկ Էդուարի անունը Էմիլ լիներ։ «Տեսնում ես», ասաց Ալին կոմսը արաբերեն, «այս տիկինը որդուն խնդրում է քեզ շնորհակալություն հայտնել իրենց կյանքը փրկելու համար, իսկ երեխան ասում է, թե դու չափազանց այլանդակ ես»։ Ալին շրջեց իր խելացի դեմքը և երեխային նայեց առանց հայացքի արտահայտությունը փոխելու, բայց նրա ռունգերի դողալուց կոմսը հասկացավ, որ արաբը մինչև հոգու խորքը վիրավորված է։
«Կոմս»,
ասաց Տիկին դը Վիլֆորը վեր կենալով և պատրաստվելով գնալ,
«դուք շարունակ այս տանն եք ապրում»։
«Ոչ, Տիկին», պատասխանեց կոմսը, «այստեղ ես երբեմն եմ գալիս, ապրում եմ Ելիսեյան դաշտերում, համար 30 տանը, բայց ես տեսնում եմ, որ դուք միանգամայն հանգստացել եք և պատրաստվում եք գնալ. Ես արդեն կարգադրել եմ, որ իմ կարեթին լծեն նույն այն ձիերը, և Ալին այս այլանդակը», ասաց նա ժպտալով տղային, «ձեզ տուն կհասցնի, իսկ ձեր կարապանը կմնա այստեղ կարգի նորոգմանը հետևելու համար. հենց որ կարգը նորոգեն պրծնեն, իմ լուցքերից մեկն այն կհասցնի ուղակի Տիկին դանգլարի մոտ»։
«Բայց ես ոչ մի պայմանով չեմ համաձայնվի գնալ այդ ձիերով»,
ասաց Տիկին դը Վիլֆորը։ «Դուք կտեսնեք», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն, «որ Ալիի ձեռքի տակ նրանք ոչխարի պես կհեզանան»։ Այդ միջոցին Ալին մոտեցավ ձիերին, որոնց մեծ դժվարությամբ ոտքի կանգնեցրին։ Նա ձեռքին բռնած ուներ արոմատիկ քացախով հագեցած մի փոքրիկ սպունգ, որով շփեց ձիերի փրփրակալած ռունգերն ու քունքերը, ապա մարմինները։ Ձիերն իսկույն սկսեցին բարձրաձայն փնչալ և մի քանի վայրկյան ամբողջ մարմնով դողդողացին։ Այնուհետև Տան առջև հավաքված հոծ բազմության աչքի առաջ, որին գրավել էին ջարդված կարգի երևույթն ու պատահածի մասին պատմվող լուրերը, Ալին հրամայեց ձիերը լծել կոմսի կարեթին, սանձերը ձեռքն առավ և բարձրացավ տեղավորվեց նստիքի վրա։ Ի մեծ զարմանս բոլորի, որ տեսել էին, թե քիչ առաջ այդ ձիերն ինչպես էին սլանում մրիկի պես, նա հարկադրված էր սաստկապես մտրակել նրանց, որպեսի ստիպեր տեղից շարժվել, և ամենաշատ նայն անել, որ այդ գովական, բայց փայտացած, հալի ծնկած գորշուկներն ընթանան խիստ անվճռական ու ալարկոտ վարկով։ Տիկին դ Վիլֆորին հարկավոր եղավ գրեթե 2 ժամ, որպեսի հասներ Սենտ Օնորե արվարձանը, ուր նա ապրում էր։ Հենց որ տուն հասավ և ընտանիքին համակած առաջին հուզմունքը հանդարտվեց, նա տիկին դանգլարին գրեց հետևյալ նամակը. Սիրելի Հերմինե, հենց նոր ինձ և իմ որդուն հրաշքով մահից փրկեց նույն այն կոմս Մոնտե Քրիստոն, որի մասին մենք այնքան շատ խոսեցինք 3 երեկոյան և որին բնավ չէի սպասում այսօր հանդիպել։ 3 դուք նրա մասին ինձ հետ խոսում էիք մի հիացմունքով, որի վրա ես ծիծաղում էի ինձ մատչելի ամբողջ սրամտությամբ։ Բայց այսօր գտնում եմ, որ ձեր հիացմունքը դեռևս չափազանց քիչ է գնահատելու համար այն մարդուն, որ ձեզ պատճառել է այդ հիացմունքը։ Ռանելագում ձեր ձիերը սկսեցին սլանալ, և մենք անկասկած ջարդ ու փշուր կլինեինք առաջին իսկ հանդիպած ծառին կամ գյուղի առաջին ուղեսյունիկին դիպչելով, եթե հանկարծ մի ինչ-որ արաբ, նեգր, նուբիացի, մի խոսքով մի ինչ-որ սևամորդ կոմսի ծառան, ըստ երևույթին նրա հրամանով, չկանգնեցներ սլացող ձիերին, վտանգի ենթարկելով սեփական կյանքը։ Եվ ուղղակի հրաշք պետք է համարել, որ նա ողջ մնաց։ Այն ժամ վրա հասավ կոմսը, մեզ տարավ իր տունը և իմ Էդուարին նորից կյանքի կոչեց։ Մեզ տուն հասցրին կոմսի սեփական կարեթով։ Ձեր կարգը ձեզ կվերադարձնեմ վաղը։ Ձեր ձիերը շատ են թուլացել այդ դժբախտ դեպքից հետո, կարելի է կարծել, թե նրանք չեն կարողանում իրենց ներել, որ մարդ արարածին թույլ են տվել իրենց հնազանդեցնել։ Կոմսն ինձ հանձնարարել է ձեզ հայտնել, որ եթե նրանք 2 օր հանգիստ մնան ախորում, սնվելով միայն գարիով, ապա վերստին ճիշտ այնպես ծաղկափթիթ, այսինքն ահարկու կլինեն, ինչպես 3։ Ցտեսություն, ես ձեզ շնորհակալություն չեմ հայտնում զբոսանքի համար, բայց այնուամենայնիվ իմ կողմից ապերախտություն կլինի ձեզ վրա բարկանալ ձեր ձիերի կամակորությունների համար, որովհետև մի այդպիսի կամակորության եմ պարտական կոմս Մոնտե Քրիստոյի հետ ծանոթանալս։ Իսկ այդ հռչակավոր օտարեր կրացին, նույնիսկ անկախ իր միլիոններից, ինձ թվում է մի այնքան հետաքրքրական և ուշագրավ հանելուկ, որ բոլոր ուժերովս կջանամ այն լուծել, նույնիսկ եթե դրա համար ստիպված լինեմ ձեր ձիերով նորից գնալ Բուլոնյան անտառը։ Էդուարդն այդ պատահարին դիմացավ զարմանալի արիությամբ։ Նա ճիշտ է, գիտակցությունը կորցրեց, բայց մինչ այդ ոչ մի ճիչ չարցակեց, իսկ հետո մի կաթիլ արցունք չթափեց։ Դուք նորից ինձ կասեք, թե ինձ կուրացնում է մայրական սերը, բայց այդ թուլակազմ ու քնքուշ մարմնի մեջ երկաթյա հոգի է ապրում։ Վալենտինան սրտագին ողջույն է հղում ձեր սիրելի Էժենիին, իսկ ես ամբողջ հոգով համբուրում եմ ձեզ, Էլոիզա դ Վիլֆոր։ Հետ գրություն, տվեք ինձ հնարավորություն ձեր տանը որևէ կերպ հանդիպելու այդ կոմս Մոնտե Քրիստոյին, ես անպայման ցանկանում եմ նրան նորից տեսնել։ Ի միջայլոց ինձ հաջողվեց պարոն դ Վիլֆորին համոզել, որ նրան այցի գնա։ Հուսով եմ, որ կոմսը փոխայցելություն կտա։ Երեկոյան բոլորը խոսում էին օտելում տեղի ունեցած պատահարի մասին։ Ալբերն այդ մասին պատմեց իր մորը, Շատո Ռենոն ժոկեի ակումբում, Դեբրեն մինիստրի սալոնում։ Նույնիսկ Բոշանը ուշադրության արժանացրեց կոմսին, իր լրագրի պատահարների բաժնում նրան 20 տող նվիրելով, մի բան, որ վեհանձն օտարեր կրացուն հերոս դարձրեց բարձր հասարակությանը պատկանող բոլոր կանանց աչքին։ Շատ-շատերը իրենց այցետոմսերը թողնում էին տիկին դվիլֆորի մոտ, որպեսի հնարավորություն ունենային պետք եղած դեպքում կրկնելու իրենց այցելությունը և նրա բերանից լսելու այդ արտասովոր դեպքի իսկական պատմությունը։ Ինչ վերաբերում է պարոն դ Վիլֆորին, ապա, ինչպես գրել էր Էլոիզան, նա հագավ սև ֆրակ, սպիտակ ձեռնոցներ, Սպասյակներին զուգեց ամենալավ լիվրեներով և, նստելով իր տոնական կառքը, նույն երեկոյան գնաց Ելիսեյան դաշտերում գտնվող թիվ 30 տունը։